Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga kasalan ng parehong kasarian ay ginanap sa buong bansa sa unang opisyal na araw na ang mga ito ay legal na sa Australia. Maraming mga mag-asawa ang pinili na ganapin ang kanilang mga kasal sa unang sandali na maaari na nilang gawin ito kahit na sa unang sandali ng araw. Sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino.
Five, four, three, two, one!
Yan ang mga boses ng mga panauhin sa isa sa mga unang kasal ng mga pareho ang kasarian na nagbibilang sa pagsapit ng araw na ang mga katulad na kasal ay opisyal na maging legal sa Australia. Ilang magkapareha ay binigyan ng espesyal na eksemsyon sa 4 na linggong paghihintay o waiting period, ngunit ang ilan ay kinailangang maghintay hanggang sa opisyal na araw noong nakaraang araw ng Martes, 9 ng Enero. Sa arabal ng Balaklava sa Melbourne, nasa 60 mga kaibigan at kapamilya ang nagtipon-tipon upang saksihan ang kasal ni Diana at Tian Ribeiro sa parehong lugar kung saan ginawa ang seremonya ng kanilang commitment 5 taong mas nauna. Malugod na tinanggap ng celebrant na si David Evans ang mga bisita.
We gathered here today at this wedding ceremony because Diana have asked us to come and bear witness to the real deal. Today, they wish to again publicly declare their love for one another, knowing that this time, everyone in Australia will recognize the fact.
Si Diana Ribeiro, na nakaupo sa tabi ng kanyang asawa, ay nagsabi na nais lamang nila na sila ay ituring na tulad ng iba.
It's more about having equal rights for me. Deanne's always been my wife, always been my love of my life. And that's today's not going to change that. It's just about equality, really, and being able to finally be legal in Australia.
Ang batas ng pagpapakasal ng parehong kasarian o same-sex marriage ay pumasa sa parlamento noong 7 ng Desyembre matapos ang ilang linggo ng pagtatalo at mahigit 100 talumpati mula sa mga mambabatas. 4 lamang na parliamentarian ang bumoto ng laban sa panukalang batas. Sinundan nito ng paminsan-minsan na mainit na pampublikong diskusyon bago ang isang voluntaryong postal survey tungkol sa pag-aasawa ng parehong kasarian. Halos 62% ng mga Australiano ay bumoto ng oo upang pahintulutan ang pagpapakasal ng mga same-sex couples. Sa araw na ito na nagresulta sa isang maliit na kasalan sa kalagitnaan ng umaga para kay Kylie at Lisa Caro sa Centennial Park ng Sydney. Sinabi ni Kylie Caro, ang laban upang payagan na magpakasal ay sulit, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa kanilang anak.
Having it marked from day one symbolizes that, you know, for us, we've already been married for 18 months, so doing this today is, you know, it's just saying we've already had this, so we wanted to make it legal. We've got a daughter now, and we want her to know that the country that we live in accepts that she's got 2 mums and that we're married and that we're, you know, a family unit.
Ang mga atleta na sina Craig Burns at Lucas Sullivan ay itinakda ang kaganapan upang ang kanilang pagpapakasal sa Tweed Heads, New South Wales ay maging opisyal na ilang minuto makalipas ang hating gabi. Sinabi na magkapareha, sila ay naghahanda para sa isang malaking taon, hindi lamang sa pagpapakasal, ngunit nilalayon din na makipagkompetensya sa paparating na Commonwealth Games.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.